Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. USA et Mexicum consensionem immigrationis coergende in venerunt. Itaque USA portoria quinquecentesimarum sicut ante minitabatur mercibus mexicanis non imponet. Mexicum autem ad fines suos milites collocat qui immigratores per Mexicum in USA venientes coergeant. Preterea promisit se illos immigratores recepturum esse quos magistratus Americani remitterent. Presidents Russiae Vladimir Putin et Xi Jinping presidents sinarum cum plures pactiones commerciales inforo commerciali petropolitano fecerunt cui die veneris intererant. Putin Americanos de egoismo economico accusavit, bella commercialia et sanctiones damnavit, atque vituperavit, quod illi societatem Huawei, ex mercatu mundano extrudere vellent. Xi Jinping autem fuit in verbis moderator. Censebat ordinem economie mundane mutandum esse, ut in equalitates superarentur. Addidit fieri non posse, ut populi impedirentur ne meliorem vitam affectarent. Russiam laudabat quod utilem cooperationem cum mutua estimatione et equalitate creare niteretur. Febris suina africana est morbus subus et apris letalis, qui ante quadraginta annos in Europam meridionalem occidentalem transit. Hodie in Asia meridionali orientali vulgatur, et jam in sinis grassatur, atque in Estonia et Russia prope confinium finnie invenitur. In homines contagione non transit, sed economiae suine etiam apud finnos male imminet. Haak estate in portus Helsinkienses tregente novem naves internationales expectantur, kve kvingenta kvinkvaginta kvinkve milia periege tarum portant, inter quos numerus asiaticorum usque crescit. Maxime naves sunt longitudine tregenta sexaginta metrorum. Etiam commeatus ex Finnia in Svetiam et Estoniam gratiam apud homines feriato servavit. Professor Seppo Koskinen, qui per decennia valetudinem finnorum investigavit, hominibus quadraginta fereannorum septem consilia dat, quid illis faciendum sit, ut per reliquam vitam benevaleant, nec in firmi et decrepiti in asylo marquescant. Primo, tabacum denique relinque. Secundo, memento te alcoholum non tolerare sicut ante. Tertio, dormi septem vel octo horas. Quarto, prefer legumina et fructus, cave carnem rubram. Quinto, cotidie vel ambulando corpus exerge. Sexto, cholesterolum et pressionem sanguinis observaa. Septimo, operam da ut tempus commune cum proximis habeas. Interrogante professore Koskinen, quid in vita neglessissent, homines veteres plerumque responderunt, societatem cum proximis. Nunti latini radiofonie finnike generalis, qui India banno millesimo nongentesimo unde nonagesimo, jam triginta annos septima natim emittuntur, post hanc emissionem finiuntur, et decreto moderatorum radiofonicorum, post ferias estivas non continuabuntur. Auscultatoribus quorum grex ad omnes orbis continentes amplificatus est, propter fidelitatem gratias quam maximas agimus et valedigimus.